Ve středu začal měsíc autorského čtení. Letos cílí na Maďarsko. Kteří literáti tohoto ugrického jazyka přijedou? Jak hodnotí naše dnešní recenzentka Kateřina Kadlecová aktuálně nejdiskutovanější knihu na českém trhu, biografii Milana Kundery od Jana Nováka a které dvě další literární novinky pro vás dnes vybrala? A po koronavirové pauze už je tu s námi Jana Klusáková a měla dost času vymyslet si pro vás epesní soutěžní otázku.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality se vepsaly na stránky tohoto týdne? Archeologický ústav Akademie věd v Brně k letošnímu 50. výročí svého založení vydá knihu o významných fenoménech, osobnostech a nálezech ústavu. Zemřel egyptolog Břetislav Vachala, bylo mu 67 let. Do češtiny přeložil mimo jiné knihu mrtvých, jedno ze základních děl staroegyptské náboženské literatury, ale i povídky, milostnou poezii či spisy staroegyptských lékařů. Karlovarská krajská knihovna připravila výstavu Knihovníci z plakátů, aneb Když nemohou filmy do varu, musí vary do filmu. Jde o 28 fotomontáží, v nichž se knihovníci stylizovali do postav ze známých filmových plakátů. Zároveň je to připomínka toho, že v letošním roce se kvůli koronaviru neuskuteční Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Na festival spisovatelů Praha se po 14 letech vrátí nigerijský spisovatel a dramatik Wole Soyinka, první africký dramatik, který získal Nobelovu cenu za literaturu. Oznámili to pořadatelé festivalu, jehož letošní ročník se uskuteční od 8. do 11. října. A jak si vedou novinky na českém knižním trhu v žebříčku bestsellerů, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů? První pětce stále vévodí Radka Třeštíková a její román Foukneš do pěny. Na druhé pozici Shari Lapena a její nový psychotriller Jeden z nás. Bronz má tentokrát Jojo Mojesová se svou knihou Schovej mě v dešti. Jeden příběh, který prožívají tři generace žen. Čtvrtá je novinka Vepsáno krví vlastního srdce od americké spisovatelky Diany Gabaldonové, která se proslavila svou sérií Cizinka. A první pětku uzavírá nový román Jiřího Hájíčka Plachetnice na vynětách. Už po 21. začal 1. července největší středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení. I tuto tradici začátku léta poznamenal koronavirus a tak se pro letošek odehraje festival pouze v Brně a v Ostravě a v dalších partnerských městech v Vratislavě, Lvově a Košicích se bude konat pouze online. Nicméně s plnohodnotným zastoupením. Maďarsko, které je letošním čestným hostem Měsíce autorského čtení, svítí na takzvaném semaforu ministerstva zahraničí krásně zeleně a tak do Česka přijeli Pál Závada, Gábor Németh či Kristýna Todt. Českou stranu reprezentují neméně zvučná jména jako Jiří Hájíček, Alena Monštajnová, Jan Novák nebo Jiří H. Krchovský a další. Maďarské zastoupení pečlivě vybírala hungaristka Simona Kolmanová, docentka katedry středoevropských studií Filozofické fakulty v Praze. Dbala hlavně na pestrost, aby portfolio těch nejvýznamnějších hlasů maďarské literatury bylo celistvé. Na úvod rozhovoru mi vysvětlila, co znamená nejdelší maďarské slovo, které se stalo motem festivalu a které já nedokážu vyslovit. Proto radši předávám slovo Simoně Kolmanové.
Ten titul, to znamená Mexenčík, telenít, hetetlen, šík, jak je uváděno, co by nejdelší maďarské slovo, tak bychom mohli ten význam přeložit asi tak jako něco, co je nemožné znesvětit, když bychom to přeložili takto opisem.
Jakým výběrem nebo jakým losem padla letos volba na Maďarsko jako na čestného hosta?
Ono to bylo dáno tím, že nebo i tím, že minulý rok bylo jako čestný host Rumunsko a prakticky to nakladatelství Větrné mlýny, které je tedy hlavním organizátorem této akce, tak se snažili zůstat v tomto regionu, nebo to tak nějak vyplývalo i z těch předchozích let a tak dále. Takže prakticky to Maďarsko bylo takovou logickou další stanicí.
Jak vlastně je je maďarská literatura, řekněme, známá v českém prostředí. Jak je u nás třeba zastoupena? Vychází u nás maďarští autoři?
Maďarští autoři u nás vycházejí celkem, bych řekla, bohatě nebo četně, a to teda zejména díky té podpoře finanční ze strany Maďarského překladatelského fondu, respektive se často na tom podílí i tedy naše podpora ze strany Ministerstva kultury, ale ti autoři posledních 20 let, bych řekla, že je zastoupeno poměrně takové široké spektrum. Samozřejmě, že by mohlo být, já nevím, bohatší, mohli bychom mít ještě různé další autory díla a tak, ale každopádně si myslím, že ta poslední vlastně třeba 2 desetiletí byla i takovým větším třeba průlomem do té současné maďarské literatury, takže bych řekla, že kdo chce, takže má možnost se s těmi překlady z maďarské literatury v českém prostředí seznámit.
Čili ta stěžejní díla, ať už současné maďarské literatury, či řekněme i klasiky maďarské u nás k dostání, jak říkáte, jsou. A teď tedy současní maďarští autoři se představí na Měsíci autorského čtení. Kteří?
Já bych nedělala úplně celý výčet, to by asi si posluchač nezapamatoval, ale takhle.
31 jmen.
No asi tak, samozřejmě je to k dispozici na webu festivalu, ale takhle zmíním, že třeba z těch žijících klasiků György Spiró, který je nejen u nás, ale celkově v tom středoevropském regionu hodně známý, ten sice nepřijede, bude se účastnit na dálku, ale je tedy tím účastníkem. Potom z těch známějších jmén je to například Pál Závada nebo Viktor Horvát. Potom jsou to různí autoři, já bych řekla, že se podařilo udělat docela takovou pestrou škálu nebo takový celkem průřez, jak oblastmi různými, tak i co se týče toho věkového zastoupení, že tedy György Spiró je zřejmě tuším nejstarším účastníkem, ale právě je docela početná skupina i z těch mladších, to znamená té generace třicátníků. A to, co jsem říkala k těm regionům, tak tady mám spíš na mysli to, že jsou zastoupeni autoři jak třeba z Budapešti, ale často právě s vazbami nebo s původem ze Slovenska, z Rumunska, z toho sedmihradského prostředí a podobně.
Jaká témata maďarští autoři, když říkáte, že jsou takhle široce zastoupeni, tak jaká témata reflektují především?
Řekla bych, že hodně je tam zastoupena ta sociální, sociologická otázka, tento pohled, čili zobrazení společnosti, různých jevů ve společnosti. Vlastně to, co zazní na festivalu, to je jedna věc, to jsou třeba texty, které toho autora charakterizují. Ale zároveň paralelně s tím vzniká sbírka esejů, které byly napsány právě pro tuto příležitost. A kdo jsou Maďaři, jak se dívají na svoji minulost nebo na svůj jazyk a tak dále, tak to bych řekla, že spíš bude záležitost těch esejů než těch autorských čtení.
Uzavírá hungaristka Simona Kolmanová, dramaturgyně maďarské části literárního festivalu Měsíc autorského čtení, který začal 1. července. Jak název napovídá, skončí s posledním červencem. Besedy a autorská čtení můžete prožít živě s autory v Brně a Ostravě, případně online na webu festivalu. Měsíc autorského čtení pořádá od roku 2000 brněnské nakladatelství Větrné mlýny.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A otevíráme naše pravidelné recenzní okénko. Jeho hostem je dnes redaktorka časopisu Reflex Kateřina Kadlecová. Jako první probereme, troufám si říct, nejdiskutovanější knihu na české scéně, neautorizovaný životopis Milana Kundery od Jana Nováka, Kundera, Český život a doba. Tuto literární biografii vydalo Argo a Paseka.
Já ji četla ještě v momentě, kdy třeskutá nebyla. A,
protože ještě nevyšla.
Protože ještě nevyšla a do jejího vydání zbývalo víc než měsíc. Takže vlastně jsem byla osamělý čtenář, nebyla jsem pod vlivem sociálních sítích, na kterých se posléze rozbouřily teda neuvěřitelné debaty. A samozřejmě zarazilo mě, že si autor vybral, že bude věnovat 4 roky života a nějakých 888 stran textu osobnosti, kterou vlastně nemá rád, kterou chvíle mi dokonce pohrdá. To pro mě bylo těžké ke zkousnutí, ale dlužno říci, že se to četlo fantasticky. Je to jednoduše bulvár pro intelektuály a v momentě, kdy přistoupíme na ty autorovy stylistické exhibice a jeho expresivnost, tak tu knihu zhltneme jak malinu. Možná si potom na konci uvědomíme, že tam jsou právě etické problémy, které naznačovali už ti diskutéři na sítích. Třeba proč nepočkal těch pár měsíců, než Kundera umře, jak psal jeden člověk na Facebooku nebo na Twitteru, proč se tenhle bezvýznamný pisálek snaží svrhnout velikána české literatury. No, tyhle ty otázky si člověk možná položí po dočtení, ale v průběhu čtení je prostě pohocen.
Ne, on nicméně, Jan Novák, je v tomto otevřený a i vy jste s ním měla rozhovory. I u nás byl v Českém rozhlase a tvrdil například na tu výtku, že proč tedy, jak se nepočkal, až autor zemře, že to by mu přišlo ještě mnohem eticky problematičtější.
Možná ano. No a řekněte, možná bychom ho soudili, no.
Právě, a řekněte přece jen, co říkáte na ty výtky, že Jan Novák třeba Kunderu neobjektivně uráží nebo schazuje, zároveň nepřináší nic nového na stranu druhou. Jan Novák se brání, že skutečně vše má podloženo významnými rešeršemi, studiemi, svazků, archivů, rozhovory. Tak legitimizuje to vlastně, jakým způsobem tedy uchopil život Milana Kundery?
Rozhodně, protože tenhle ten pravdivý román, nebo jak bychom tu knihu mohli napsat, je jedna z knih Jana Nováka, u kterého jsme zvyklí, že nejde pro ostré slovo daleko a staví se k věcem velmi přímá. Samozřejmě, že třeba milovníkům Milana Kundery bude nesmírně vadit, že jsou vlastně třeba jeho, já nevím, ty stalinistické začátky, básně i překlady z ruských komunistických autorů, až vlastně nemístně zesměšňovány, když jsou citovány, nebo někomu taky může vadit, že třeba právě v té kapitole udání západního agenta chodce Dvořáčka samozřejmě už nelze přijít s ničím novým, protože historici už to všechno vybádali, prostudovali. Můžeme mít spoustu výtek k té knize, ale na druhou stranu to, jak on staví do kontextu Kunderovo dílo do té doby, to prostě supluje učebnici české literatury a opravdu nad některými pasážemi člověk vážně uroní slzu, když si čte třeba o Janu Zahradníčkovi a o jeho smutném osudu. Je dobře, že ta kniha vznikla. Byla jsem překvapená, že ku příkladu říkalo se v médiích nebo v kuloárech, řekněme, že Miroslav Balaštík z brněnského Hosta nebo Milan Uhde, Kunderův celoživotní přítel, připravují tyto knihy. Já jsem se obou pánů zeptala a nikoliv. Tahle ta kniha zůstane ještě nějakou dobu osamocená a proto je jednoduše dobře, že Kunderův život a dílo připomíná, ale musíme k ní přistupovat s určitou rezervou, s jistým odstupem a čistý prostě jako svědectví jednoho muže, který se rozhodl věnovat jí 4 roky života.
Není tedy potom, promiňte, problematické, když mluvíme o tom, že jde o biografii. Sama jste říkala, že Jan Novák jaksi nemá, nebo je kritický k Milanu Kunderovi, tak jak se ta objektivita nebo vůbec možnost objektivity v případě takového postoje, nebylo by lepší prostě zkrátka napsat román o Milanu Kunderovi, než mluvit o biografii, rozumíte mi?
No, rozumím naprosto, ale ten román mimochodem vzniká, píše ho Andrea Sedláčková v Paříži, kde vlastně v její chystané knize jedna linie bude věnována Milanu Kunderovi a jeho životním peripetím. Ale hold prostě sedl k peru a k papíru a vylezlo mu z toho tohle. S tím my už nic nenaděláme. Je to prostě další kniha, kterou si položíme, já nevím, vedle knihy o Havlovi, vedle Štachovy knihy o Kafkovi nebo vedle knihy Alexandra Kaczorowského, polského badatele o Otovi Pavlovi, která vyjde v srpnu v Hostu. Je to jeden velký životopis velké literární legendy a prostě opravdu tady k tomu musíme přistupovat kriticky a s odstupem. To je jisté.
Debata o tom bude jistě ještě dlouhá. V našem čase se přesuneme od knihy Kundera Český život a doba Jana Nováka k jiné knize, a to ke knize Petra Meje Karanténa, kterou vydal host v překladu Filipa Drlíka. V dnešní koronavirové době je toto dílo bráno skoro jako prorocké, přitom sám May říká, že když před 15 lety karanténu napsal, nikdo se s tím nedokázal stotožnit a teď to prý dokážou všichni. Tak čili kniha si počkala, jak se na svůj čas to vypadá?
Je to až neuvěřitelné, že tenhle ten román, pokud tedy můžeme autorovi věřit, že skutečně celý kompletně vznikl před 15 lety, jak neskutečně se trefil do té dnešní doby a jak věrně je ta koronavirová realita, nebo respektive tady vlastně realita ptačí chřipky virová popsána, to je neskutečné. Já bych se ho velmi ráda zeptala, jestli skutečně před tím 5. březnem, kdy ta kniha vyšla v angličtině, nedoplňoval do textu nějaké pasáže, protože tam vlastně jde o to, že na staveništi se najde kožená taška Puma a v ní jsou dětské kosti. Tohle, myslím, prozradit můžu. A teď v momentě, kdy ty dělníci na tu tašku narazí, tak mají bílé ústenky, které vlastně ten vydání toho 5. března nefrčeli ani té světové rouškové velmoci České republice, ani u nás. Ještě tolik. Jo, a vlastně popis té šedivé zóny mezi životem a neživotem je neskutečný. Ku příkladu jeho hlavní hrdina, detektiv asi 40-letý Jack McNeil, který vraždu vyšetřuje, tak se nemůže vidět se svým synem, protože manželka ho přes tu metropoli nepustí jednoduše. Tohle to myslím znají všichni, ano, kvůli viru, to znají všichni rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči, jak to v době pandemie bylo složité, aby to dítě cestovalo přes celou republiku. No, ale na druhou stranu se v té knize střílí Arabuje a všude jsou ozbrojené policejní hlídky. A to jsme zaplať pánbu nezažili.
To je tady Petr May a jeho novinka Karanténa, vydal host v překladu Filipa Drlíka. A my se dostáváme ještě k jedné knížce, Soběstačný, od Zuzany Dostálové. Vydalo nakladatelství Paseka. Tady jde o román o dospívání a dospělosti. Hrdinou je 11-letý Štěpán. Co prožívá?
Ta kniha popisuje vlastně pět Štěpánových krušných let. Má chudou maminku, která je nemocná, nešťastná, rozešla se s otcem Štěpánovým a z toho se stal po boku nové přítelkyně takový směšný hipstřík, taková vlastně karikatura. Mimochodem, když už jsme u hipsterství, ta kniha se stejně jako předchozí publikace Zuzany Dostálové Hodinky od Ašera odehrává na Letné. A je velmi zajímavé, že tu Letnou, kterou zbytek Prahy, možná i republiky, vidí jako hájemství moderních obchodů a strašně bohatých lidí, kteří mají rozhled po celé metropole a sídí tam někde na nedostupném vršku. Ona sem situuje neštěstí a zmar a vlastně to nejhorší je ještě před námi v tom románu. Tam neustále se dobíráme horších a horších peripetií. Je to skvělé čtení pro náctileté, které jim ozřejmí, že život není prostě pohádka a v momentě, kdy se rozhodnou a kdy jsou dostatečně silní, tak to všechno překonají.
Takže vlastně tady ta kniha pro náctileté, jak říkáte, takže dá se tedy říci, že je to jak i pro dívky, tak i pro chlapce?
To zcela jistě. Ona si dává pozor, aby obsadila dostatečné množství atraktivních ženských figur. Já jsem žena, byla jsem z té knihy místy značně rozcitlivělá, protože ta nálož nešťastných okolností, která dopadá na bedra 11-letého obyčejného kluka, který prostě chce prožívat svoje lásky a svoje PlayStationy v podstatě v uvozovkách a drtí ho vlastně ta matčina chudoba a to sociální nepohodlí, které zažívá a zároveň ta nová rodina, kde vlastně těhotná otcova přítelkyně podle jeho názoru se k němu nechová úplně pěkně. No, jste z té knihy smutní, ale pro čtenáře, kteří se jí budou věnovat, zdůrazňuji, že skončí dobře.
Uzavírá své tipy na zajímavé počtení naše dnešní recenzentka, redaktorka časopisu Reflex, Kateřina Kadlecová. Kvůli koronakrizi a upravenému vysílání i natáčení jste se na čas museli obejít bez soutěže Jany Klusákové. Jak jsme ale hned na počátku avizovali, šlo jen o dočasné opatření. Dalším důkazem, že se časy epidemiologicky obrací k lepšímu, kromě už skoro úplného rozvolnění proti covidových opatřeních, je, že Jana je k vaší i naší radosti zpátky a má pro vás další soutěžní otázku. Výhru by si ale dozajista zasloužil i ten, kdo si pamatuje tu poslední soutěžní otázku. Ta totiž byla z doby před vypuknutím koronakrize. Krize. A zněla?
Předposlední soutěžní otázku jsme vysílali před 3 měsíci. Na vyhlášení výherců už potom nedošlo. Omlouváme se všem, kdo jste čekali tak dlouho na výhry. Teď už to snad bude v pořádku. Osobně jsem přesvědčen, že čest nemůže být hodnotou nejvyšší a že porozumění ochotě k obětování vlastní cti, snadné v rámci křesťanského vidění světa, je klíčem k příběhu prezidenta Háchy, napsal historik Vít Machálek, ročník 1969, autor monografie Prezident lidskosti, životní příběh Emila Háchy. S obsáhlým poznámkovým dodatkem a fotografickou přílohou vydala Akademia.
Kniha vrcholí kapitolou Smrt a posmrtné osudy léta 1945 až 2018. K zatčení těžce nemocného 72-letého Emila Háchy došlo 13. května 1945. Měli jste napsat, za jak dlouho pak na pankráci zemřel.
Michal Ferenc z Chyňavy ve své obsáhlé odpovědi doplňuje. Emil Hácha patří do řady tragických postav našich dějin. Právník s mezinárodní reputací převzal břímě prezidentského úřadu v době, kdy o tento post málo kdo z tehdejších politických elit stál. Ve vězení strávil včetně dne zatčení a úmrtí 46 dnů.
Pozoruhodné je Háchovo právnické vzdělání, znalost anglosaského a mezinárodního práva i letitá praxe soudce a také překladatelská činnost. Spolu s bratrem přeložil 3 muže ve člunu. Škoda, že nebyl společností doceněn za budování správního soudnictví v Československu.
Ráda jsem se od vás dověděla o novém díle Víta Machálka Prezident lidskosti. V hodinách dějepisu na základní škole v roce 65 nám byl Emil Hácha líčen jako prezident, který se chová podle pořekadla Hácha, Hitler, Hlinka, všechno jedna linka. Od té doby jsem neslyšela, že by se někdo snažil očistit jeho jméno.
Jan Sýkora ze Žižkova uzavírá. Cílem Emila Háchy bylo uchovat českou státnost. V počátcích okupace se snažil, a mnohdy úspěšně, hájit zájmy českého národa. Opakovaně protestoval proti násilnému poněmčování, odmítl slib věrnosti Hitlerovi, požadoval propuštění zatčených vysokoškolských studentů, kteří protestovali během pohřbu studenta Jana Opletala, a zastával se zatčených legionářů, sokolů i katolických kněží, přičemž se mu podařilo dosáhnout propuštění 100 lidí z koncentračních táborů.
Následují jména výherců knižních novinek, jejich 10.
Jitka Adámková, Stará Boleslav, Václav Bezouška a Lea Brodová, oba z Prahy 6, Barbara Hrubovská, Hráň, Slovensko, Václava Chodová, Janovice nad Úhlavou.
Veronika Lupníková a Aleš Novák, oba z Brna, Irena Míšková, Praha Dejvice, Eva Trinerová, Sedlčany a Hana Zlámalová, Kostelec u Holešova.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Z novinek Maxdorfu vybírám Diabetes a sport, příručku kolektivu odborníků pro lékaře ošetřující nemocné s diabetem prvního typu s důležitým upozorněním na obálce. Diabetes druhého typu může ohrozit vaše srdce. Příručka Jany Urbanové, Ludmily Brunerové a Jana Brože Diabetes typu MODY má podtitul Diagnostika a léčba u dospělých pacientů. A konečně Maxdorf nabízí 4. aktualizované vydání kapesního slovníku medicíny od Martina Vokurky a Jana Huga. Od abázie, neschopnost chůze, po žvíkání, mastikace. Mimochodem, jedním ze 3600 hesel slovníku je COVID-19. A naše otázka? Napište, která tkáň lidského těla je nejtvrdší.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny, v sobotu 18. července v 16.05 a také v neděli 19. v 11.05.
Vzkazuje Jana Klusáková, která už opět s námi dopisuje poslední řádek aktuálních knížek Plus. Ty další otevřeme opět za týden ve stejný čas. Připravuje je pro vás editorka pořadu Martina Vacková a za pozornost děkuje Karolína Koubová. Opatrujte se a čtěte.